Клас, стани! Клас, мирно!
Здравейте, дами и господа! Добре дошли в класната стая на живота!
Вие сте с категория живот. Повишете своя успех и останете в час. Аз съм Божидар.
Тук е радиогласът на надеждата. Аз съм Ради. Днес, преди да заговорим за гълъбите, орлите в една библейска история, които ще разпознаем и която ви разказваме от миналия път, сега ще продължим. Нека да чуем една история от по-скоро време, съвременна история, която ще ни разкаже Мира.
В градчето Парадайз, Калифорния, живял млад човек на име Джон Джилбърт. Когато бил на 5 години, му поставили диагноза мускулна дистрофия. Това е генетично прогресиращо и жестоко заболяване. Казали му, че в крайна сметка то ще разруши всеки негов мускул и накрая за около, може би, 10 години ще отнеме живота му. Джон починал малко преди да навърши 25 години. Към края на живота си имал нужда от апаратура дори за да диша. Силите му стигали едва да мести компютърната мишка с дясната ръка. Всяка година той губил по нещо. Отначало способността си да бяга. Не можел да участва в спортните игри с другите деца. След това вече не можел да върви изправен, така че всичко, което можел да прави, било да наблюдава как другите играят. Накрая загубил и способността си да говори. Джон познавал болката на изключването. Той пише, че 8-ми и 9-ти клас, което по принцип е един от най-трудните периоди в живота, за него било наистина най-трудното време на живота му. Тони Камполо веднъж заявил, че старата римокатолическа теология е вярна и чистилището наистина съществува и това е времето 8-ми и 9-ти клас, мястото между рая и ада, където ви карат да страдате за греховете си. Но онова, което Джон преживял през този период, било много по-лошо от всичко, което някой от нас е преживявал. Съучениците му го унижавали, присмивали се на състоянието му, когато пристигал в училище със специално обучено куче. Веднъж отишъл на забава, която за него се превърнала в истинско бедствие и той не повторил. Някакъв хулиган го измъчвал, когато наблизо нямало учители. И в един момент той започнал се страхува дори да ходи на училище. Никой никога не го защитавал, може би защото децата се страхували за себе си. Ама че странни създания сме ние хората, записал Джон в дневника си. Всички се нуждаем от приемане, а постоянно отхвърляме другите. Но разбира се, в неговия живот имало и хубави моменти. Веднъж той бил определен за представител на хората с неговото заболяване от щата Калифорния. Отлетял за Сакраменто и заедно с майка си бил прият от губернатора за лична среща. Губернаторът взел голяма стъклена бомбониера и му казал да напада. Джон погледнал към майка си и тя отвърнала, че може да си вземе един бомбон. Но губернаторът заявил, че той командва и Джон трябва да изпълнява неговите заповеди. И така той си напълнил джобовете с бомбони. Същата вечер Националната футболна лига провеждала търг за набиране на средства и вечеря, на която Джон присъствал като официален гост. Играчите му позволили да подържи огромните трофеи, които му стигали почти до кръста. По време на търга едно нещо особено привлякло вниманието му. Баскетболна топка, подписана от играчите на професионалния отбор на Сакраменто Кингс. Джон бил като замаян и когато топката била представена за надаване, той вдигнал ръка. Веднага след този жест майка му се намесила. Самият Джон казва, астронавтите никога не са изпитвали толкова много токови удари, колкото моята ръка през онази вечер. Надаванията за топката достигнали поразителни суми, изненадващи за предмет, който не бил сред най-ценните вещи на търга. Накрая някакъв мъж назовал толкова шокираща цена, че е смълчал залата. Човекът отишъл отпред, взел трофея си, но вместо да се върне на своето място, прекусил залата и я сложил в малките тънки ръчички на момчето, което толкова и се възхищавало. Мъжът подал топката в ръце, които никога нямало да дриблират с нея из двора. Никога нямало да я подадат на съотборник или да я хвърлят към коша. Но тези ръце е ценяли повече от всички останали. Джон записал следното. За миг не можах да осъзная какво направи той. Спомням си, че чух ахкания из цялата зала, след това избухнаха аплодисменти и видях сълзи в много очи. И до ден днешен съм удивен. Вие някога получавали ли сте подарък, който не можете да си позволите да си купите в никакъв случай? Някой някога жертвал ли е за вас огромна сума, без да получи нищо в замяна, освен радостта от даване?
Скъпи приятели, всичко е толкова просто. Някой забелязва, някой е загрижен, някой действа, някой дава. А вие кога за последен път наистина забелязахте, че някой се чувства изоставен, самотен и изключен? Да знаете, че всеки от нас може да бъде една протегната ръка. Нека да си поемем въздух след тази наистина драматична и покъртителна история и да чуем една песен преди да навлезем в темата за приемането. Maybe I, maybe you can make a change to the world, reaching out for us all. It's kind of lost in the dark. Maybe I, maybe you can find the key to the stars. Catch the spirit of hope to save one hopeless heart. You look up to the sky with all those questions in mind. All you need is to hear the voice of your heart. In a world full of pain, someone's calling you. Maybe I, maybe you, maybe I, maybe you. Maybe I, maybe you. Just dreaming sometimes, but the world would be cold without dreamers like you. Maybe I, maybe you are just soldiers of love, born to carry the flame, bringing light to the dark. Робърт Путнам пише, че социолозите правят разлика между две групи връзки – свързване и строене на мостове. Свързването се наблюдава, когато хора, възприемащи се като подобни, развият задълбочена връзка. Но строенето на мостове активизира хора, които са разделени. Свързващите дейности биха могли да включат лица от същата етническа група или икономически статут. А по определение, строенето на мостове гледа навън и включва хора от различни социални прослойки. Всъщност Исус е най-великият строител на мостове, който светът някога е виждал и ще види. Вие сте с неофициалното ръководство по живот, категория живот.
Допишете го на адрес Плодив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
Скъпи приятели, една от най-поразителните истории за статут на човека е разказана от Матей. И миналия път се занимавахме с тази история, но не я довършихме. Боже, нека я припомним.
И като излезе оттам, Исус се отегли в тирските и сидонските страни. И ето една ханаанка излезе от уния места и извика, казвайки: «Смей се за мене, Господи, сине Давидов, дъщеря ми зле се мъчи от бяс». Но той не отговори ни дума. Учениците дойдоха и му се молиха, като рекоха: «Отпрати, защото вика подирени». А той в отговор каза: «Аз не съм пратен, освен до загубените овце от Израилевия дом». А тя дойде, кланеше му се и казваше: «Господи, помогни ми». Той в отговор рече: «Не е прилично да се взема хляба на децата и да се хвърля на кученцата». А тя рече: «Така, Господи, но и кученцата дадат от рухите, които падат от трапезата на господарите им». Тогава Исус в отговор и рече: «О, жено, голяма е твоята вяра. Нека ти бъде според желанието». И дъщеря й оздравя в същия час.
Скъпи приятели, при Исус идва една езичничка със своя наистина голям проблем. Дъщеря й е болна и се измъчва тежко. А учениците проявяват някаква агресивност. Те молят Исус да я прогони, защото тя им досажда. От друга страна Исус изглежда неангажиран и даже казва на учениците: «Не съм пратен, освен до загубените овце от Израилевия дом». Защо той твърди, че няма да отговори на жената, след като по-късно и отговаря? Мисля си, че великите учители не изнасят само лекции. Те знаят, че преживяването е по-силно от всяка теория. Така че Исус не изнася проповед на учениците за тяхното отвратително самодоволно и отблъскващо отношение към другите, а прави един практичен тест. Преди известно време учениците прогониха децата, които бяха дошли да ги благослови Исус, а лекционният метод не се оказва успешен. Апостолите се нуждаеха от нещо повече от някаква теория, имаха нужда от лекарска помощ.
Когато бях в първи клас, учителите обикновено разделяха учениците на групи въз основа на способностите им за четене. Те назоваваха групите с имената на различни пернати, така че всички да се чувстват равнопоставени, но всеки би могъл да се ориентира за успеха си според вида на птицата. Имаше орли, черевношийки и гълъби. Гълъбите не четяха «Война и мир». Разбира се, учениците не знаят, но те са в групата на гълъбите. Нуждаят се от нещо по-силно от лекция. Затова Исус като че ли се съгласява с тях, но не отпраща жената. Той наблюдава каква ще бъде тяхната реакция. Някой ще прояви ли несъгласие? Не. Те всички кимат с глави в знак на одобрение. Точно така, отпрети я.
Но едновременно с тях и жената преминава през тази част на изпита. Въпреки че Исус говори на учениците и гледа към тях, жената чува всяка дума. Сякаш той казва: «Аз съм Давидов син, ти си човек втора ръка, защо да ти помагам?»
В ума си тя чува писъците на своето дете. Няма към кого друго да се обърне. Няма къде другаде да отиде. Жената коленича на земята в поза на почтителност и смирение и произнася една единствена фраза, един вик на човешката душа: «Господи, помогни ми». Учениците наблюдават. Тяхната теология им казва, че тази жена трябва да бъде прогонена, отхвърлена, пренебрегната, отритната. Самите те биха казали същото, което каза Исус.
И все пак нещо в тях се затрогва. Това е викът на една отчаяна майка за дъщеря, и която се гърчи в духовна и физическа агония. Възможно ли е Бог да е по-добър от тяхната теология? а от нашата? Това нанася удар върху чувството им за идентичност, манията за превъзходство, възгледите им за това кого обича Бог, кого не обича и тяхната изключителност, достигаща до най-дълбоките кътчета на душата. А тези неща не се изкореняват изведнъж, но ще видим как Исус им помогна да преосмислят нещата само след малко. Скъпи приятели, бъдете крачка напред, споделете темите, които желаете да чуете в категория Живот на телефон 032-633-533, а можете да ни пишете на имейла awr-bg@abv.bg.
Учениците все още не разбират за това Исус отново ги предизвиква, защото изпитът продължава. Не е прилично да се взема хлябът на децата и да се хвърля на кученцата. Значението е ясно. Думата деца обозначава Израел. Кучетата са езичниците, включително и тази жена. В това време близкия изток кучетата са презрени животни. Те са сред чистачите на природата, хранят се с буклуци и са считани за почти толкова нечисти, колкото и свинете. Исус принуждава учениците си да се вгледат в себе си. Той изразява гласно тяхната етиология.
Но защо този урок им отнема толкова дълго време? Ако разглеждаме греха като изключване, ще ни бъде по-лесно да стигнем до същността на това, което Исус учи. Исус всъщност нарича грях онова, което често се приема за добродетел, особено в религиозните кръгове. Духовните водачи в тези дни са вярвали, че избягването на контакти с хора, които не живеят според религиозните им стандарти, е най-голямото доказателство за посвещението им на Бог. Праведните трябва да се отделят от нечестивите, отритнатите. Колкото по-духовен се опитваш да бъдеш, толкова по-обширна става категорията на хората, които ще отхвърлиш. Те са изключвани за етническата си принадлежност, като езичници, пол, жените, физически проблеми, прокажените или практикуващи презрени занаяти, като списъкът на равините включва в това число бирниците, буклукчиите и галабарите. Отритнатите са считани за осквернение, връзките с тях за оскверняващи. Те вярват, че същността на духовната зрялост лежи в изключването на хората.
Исус, който е безгрешен и невинен, въпреки всичко, прегръща отхвърлените. Той разяснява къде несправедливите етикети превръщат хората в отритнати и предлага възможност за изкупление на онези, които истински са паднали. Свърза се с презираните, разговаря, докосва ги, храни се с тях, обича ги. Когато хората започнат истински да следват Исус, те установяват, че стават отворени за прегръдка. Надявам се да издържите изпита. Надявам се да живеете като ученик на Исус. Учиш се от него как да обича.
Но нека да се върнем към историята. Исус използва тук много груб език за кучетата, за да принуди учениците да прогледнат. В същото време той леко смекчава езика за жената. Има две думи, които могат да се използват за кучета. Исус използва тази за малко кученце. Той всъщност говори за паленца, не за някакво агресивно псе. И използва кучета заради учениците. Искате да се отнасям към всички езичници като към кучета? Ето вижте как би изглеждало това.
Това е най-трудната част от нейния изпит. Ще избяга ли? Би могла. Би могла да реши, че тази странна игра на нерви не си струва усилията и да се откаже. Ще върне ли обидата на Исус? Той и народът му са били врагове на народа и от дълго време. Тя би могла да си помисли. Ама ти за какъв се мислиш? И кой ти позволява да ми говориш по този начин? Или любовта към дъщеря е толкова силна, доверието и в силата на Исус да изцелява е толкова дълбоко, вярата в Исусовото състрадание е толкова искрена, посвещението и на Христос като на Господ Учител е толкова непоклатимо, че ще продължи напред.
И тя го прави, нейният отговор е невероятен. Така, Господи, отвръща, наричайки го, впрочем, Господ за трети път, но и кученцата ядат от трохите, които падат от трапезата на господарите им. Тя се хваща за умалителната форма на думата кучета и използва същата умалителна форма за трохи. Дори паленцата ядат от трохичките от масата на господарите си. Така отговаря на Исус с твърдост, благодат, а даже известно остроумие. откриваме нещо като игривост. Сякаш тя връща топката към Исус. Жената просто не се отказва.
Подгответе се за житейските изпити с категория «Живот». Изнесете своята лекция. Ние ще си водим записки на телефон 032 633 533.
Скъпи приятели, аз съм Ради, с Божо говорим за нуждата на всеки да принадлежи към един вътрешен кръг и да бъде прият от хората, които са около него, но най-вече от Бога. Този кръг е отворен от Божия страна. Все пак живота ни поднася много неволи и проблеми, боледуваме, застигат ни кризи и трагедии. Защо се случва всичко това? Не знам, само знам в крайна сметка, че решението, пред което всеки е изправен, е какво да избере – надеждата или отчаянието. А Исус казва чрез тази история – изберете надеждата, продължете да се борите.
Ще продължите ли да вървите напред, когато не знаете защо? Ако не получавате никакви отговори, премахващи болката, ще продължите ли да казвате – Боже мой, дори да не разбирате пътищата му? Ще продължите ли да вървите напред с цялата благодат, издръжливост и вяра, на които сте способни, и да живеете с надеждата, че един ден Господ ще оправи всичко? Ще се доверите ли, че Той е добър?
Бог желае да благославя именно хората, които издържат, борят се, устояват, отказват да се откажат и се вкопчват в добротата му, дори тогава, когато в живота си не могат да видят нищо добро.
Жената е чужденка. Езичничка, враг. Учениците на Исус гледат с отворени уста. Когато тя се приближава, те си мислят, че идва някой по-ниш от тях. Първоначално си въобразяват, че биха проявили забележителност и схождение, дори да я изслушат. И в най-богатото им въображение ние минава мисълта, че именно тя може да ги научи на нещо. Но жената го прави. Оказва се, че ги превъзхожда във всяко едно отношение. Тя се свързва с Исус на ниво разбиране, смирение и доверие, което направо ги засрамва.
Това е иронията в духа на изключването. Подтиква ни да мислим, че общуването с онези, които считаме за аутсайдери, е голяма услуга за тях. Забравяме, че винаги, когато царува дух на изключване, той бележи хората, които са най-далеч от връзката с Бога. Когато отхвърляме, ние не само нараняваме хората, а значително увреждаме себе си. А когато напротив приемаме, получаваме най-големия подарък. Духът на изключването ни поставя в най-далечния, в най-външния кръг. А в крайна сметка се оказва, че единствените, които не могат да се доберат до Божията общност и да бъдат в вътрешния кръг на Бога, са хората, които държат другите извън тази общност.
Учениците поглеждат към Исус. Най-после той се обръща и поглежда към ханаанката. Най-после маската пада. За миг Исус прикрива голямата доброта в сърцето си, защото има определена цел. Сега тази цел е изпълнена. Жената вижда лицето му, тя чувства любовта му, изпитът е свършил. Време е да се поставят оценките. Исус казва: «Жено». Но в гръцки оригинал преди това е изписана още една буква. О, жено! Сърцето на Исус е пълно. Той се обръща към жената и изразява своето възхищение. О, жено, голяма е твоята вяра.
Всъщност тази дума голяма, която Исус използва, идва от една езикова форма, която и днес е популярна. Например, мега църква или мега магазин, думи, които употребяваме, но Исус твърди, че езичничката има мега вяра. Той не употребява тази дума за вярата на учениците си, когато те се провалят в един по-ранен изпит, ги нарича маловерци. Но вярата на жената, вярата на онази, която те смятаха за свой враг, за по-ниша от тях, за долнопробен човек, получава една от най-големите похвали от онзи, когато те така неуверено се опитваха да следват. Всъщност, скъпи приятели, се оказва, че тези, които смятаха, че принадлежат към изключителния вътрешен кръг, вместо това са в групата на лъбите, а езичничката е от отбора на орлите. Дано и ние бъдем в този отбор.
Жената разбира онова, което те не проумяват. Най-желаното общество във Вселената се оказва най-смирено и най-отворено за другите. Отец, Синът и Святия Дух са решени кръгът на любовта, който те споделят цяла вечност, да бъде непрестанно отворен за включване. Той все още не е пълен. Поканени са всички, които желаят да се присъединят. Никой не е изключен. Само онези, които отказват да го направят.
Скъпи приятели, страданието на тази жена не е изолиран случай. Ние сме заобиколени с болки, мъки, с тежки проблеми и всички те ни докосват лично. Не е лесно да си болен. Още по-трудно е да наблюдаваш безпомощно болестта на свои близки. Искаме да уверим всички, които имат тежък проблем, че нашият екип съчувства на всички тях. Ние имаме една практика. Всеки ден започваме с молитва и се молим за проблемите, здравето и благоденствието на нашите слушатели. Така че, ако имате тежък проблем, може да се свържете с нас, за да ви включим в нашите молитви. А най-вече не губете вярата си и направете избора на надеждата, защото Бог е великият лекар. Той разрешава всички житейски кризи, главоблъсканици и проблеми, които се изпречват пред нас, и е готов да ни изведе на широкия път на спасението. Скъпи приятели, ние не искаме да насилваме никого да вярва, просто ви разказваме една история, а дано вие разпознаете с Божията помощ своя творец и себе си в нея. Това беше всичко за днес. Категория Живот ви предлага всеки четвъртък половин час работа в клас за домашно. Посетете нашия интернет адрес www.sdabg.net и след като влезете в линк Адвентно радио, може да изберете какво да чуете или да си преговорите. Бъдете подготвени и вземете успешно изпитите на живота. Аз съм Ради, вие слушате Гласът на надеждата. До чуване до следващия четвъртък.